Sababa weerara vaayirasii COVID-19 dinagdeen addunyaa raafama keessa galee turuun ni beekama. Itoophiyaanis biyyoota addunyaa dinagdeen isaanii raafame keessaa tokko yommuu taatu, kana malees walwaraansa waggaa tokkoof biyyattii keessatti deemaa jiruun qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun biyyattii yaaddoo guddaa keessa akka buusetu dubbatama. Haalli raafama dinagdeef tasgabbii dhabuu gama siyaasaan jiru ilaalchisee uummanniif mootummaan maal gochuu qaba? Kan jedhu irratti gabaasaan keenya mitikku faqaadu hayyoota dinagdee dubbisuun waan qindeeffate qabaa kunooti.
Obbo Ayyaana Ayilee ogeessa dinagdee kan ta'an Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gaaga'ama dinagdee namtolcheetu jira. Kunis sirna dinagdee keessatti karaalee sadiin ibsama jedhu.
Gaaga'amni dinagdee yeroo jiraatu GDP'n biyyaa hin hir'ata. Gaafa GDP'n hir'atu immoo wantoonni asirrattumaa mul'atan waan sadii jiru yookaan maayikroo ikoonoomik diitarminaant jedhamu keessaa sadii mul'ata. Inni tokko haawusholdi inkaam jennu kana galii hir'ata. Inni gaafa galiin hir'atu hawaasni parcheesiin paawer yookaan waa ittiin bitutu jalaa hir'ata jechuudha. Inni lammaffaan hojii dhabaatu baay'ata yookaan immoo sochiin dinagdee waan daanga'uuf carraa hojii dhabuutu jiraata. Inni sadaffaan kan achi mul'atu gaaga'ama gabaati yookaan infileeshin raayizii kan jennu kana oomishtummaa kan hir'atu gaafa sana uumamachuudha.
Yeroo gaaga'amni dinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu obbo Ayyaanaan.
Gaafa gaaga'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri ikoonoomiksii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaan yeroo hir'atu haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu sana jiraata kan jedhuun kaasaan karaa.
Ogeessi dinagdee biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Kabbadee Dhugaa immoo yeroo dinagdeen gaaga'ama keessa jiru kanatti uummanni dagannaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusan
yookaan uummanni haalli inni ittiin riyaaktii gochaa jiruu fi haalli inni ittiin riyaaktii gochuu qabu yoo laaltu garaagarummaan inni jira. Maal kan ta'uu hin qabne waan argitutu jira lafarratti haala deemaa jiru duukaa. Waan uummanni godhu yoo laaltu jechuun uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jedhuun qaba'anii lammata immoo opportunitii jiruun sorry possibility noo jiraat haalli ittiin galiisaa fooyyeffatu sanas mala dhahachuu qaba.
Yeroo gaaga'amni dinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun dinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan obbo Ayyaanaan tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru.
Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun isa irra jiraata jedhee yaada. Mootii qabeenyaas haa ta'uu qonnaan bulaas haa ta'uu waan oomishu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba. Kan lammaffaatti gaafa gaaga'amne dinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun ga'ee mootummaa isa lammataati. Inni sadaffaa jedhee kan yaadu rakkoowwan gaaga'ama dinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problemiif jedhu warri dinagdee rakkoo gaaga'ama dinagdee kan fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuu kooti. Dasee xumuruu qabaa furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaaga'amni dinagdee itti fufe kufaatii dinagdee fidaa. Yoo kufaatii dinagdee itti dabalaa deemu immoo riseeshii isa jennu kana ikoonoomii riseeshii yookaan immoo sarakkaa dinagdeen kufaatii irraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu hin danda'a jechuudha.
Yaada obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Kabbadeen mootummaan imaammatoota dinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'ee ilaaluun yeroo akkasitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu.
Mootummaan aktuwaalii ga'amma ebiit waan kiritikaal ta'e keessa kan inni jiru waa'ee taayimlii ishuus xinnoo yaada isaa humna isaa dandeettii isaa waan fudhatetu jira. Isaan osuma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota siivil sarvaanti irraa waan argitu maayimni aga tokko sanas koonsiidar gochaa akka jiran maalifiin misoomnillee akka miidhamne kan jedhu qabu yaalaas jiranii garuu kan ta'uu qabu maayimni in jeneraal poolisiidhaan tokko tokko tuquu qabu jedhee yaada'anii fiiskaal poolisiidha walqabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monitarii poolisiillee waan tokko tokko tuquu qabu maakroo leebel kan jedhu ni qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'anii waan argitee gochaa uummanni osoo hubatees itti deemaa jiru kanarra akka inni gaggabaabbatu akka hubannoo wayii kan kennamu jiraachuu umalan jedhaaf.
Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa itti kufkaatu.